Jeg heter også Einar Kristoffersen. Jeg fra Kragerø på Telemarkskysten og misjonssekretær for det som heter Vestviken og Agder krets. Altså fra, strekker seg fra med Buskerud til og med Farsund og Lista i Agder. Så det et ganske stort område vi har der. Og der har vi også nylig Eliezer vært da. Hatt en tur på 6 uker som har vært en velsignet tur. Det fint på Eliezer. Det kommer mye folk ombord der som vi ellers ikke ser noe sted på møte. Men der kommer vi og hører Guds ord. Så det er grunnet veldig redskap i Herrens vingård egentlig, denne båten. Det ser jeg bare mer og mer, ja, hvordan det er. Så sa Paulus at jeg akter ikke mitt liv et ord verdt. Det er ikke så mye å snakke om selv. Det er ikke oss vi har sendt ut for å forkynne, hverken oss eller Indre Sjømannsmisjon. Ja, det gjelder Jesus for den saks skyld, men Herrens ord, Herrens budskap til oss. Og jeg satt og tenkte på det der nede nå. Jeg vet jo hva som forundrer meg veldig, og som jeg aldri får se så dypt inn i som jeg gjerne ville. Når himmelens Gud valgte å stige ned hit, ikle seg kjød og stige ned hit til denne jord, så hadde han et budskap, og det er et forunderlig budskap. Jeg er kommet for å kalle syndere. Det fatter vi aldri, altså. Hva er det han sier? Jeg er kommet for å kalle dem som har syndet imot meg. Det er som David sier, han hadde forgått seg mot Urias hustru og sendt Uria i døden. Han hadde forferdelige synder han begått. Men hva sier han i Salme 51 når det gjelder dette? Mot deg alene har jeg syndet, Herre, sier han. All synd er imot Gud. Og så stiger også Herren ned på denne jord, og så sier han, jeg er kommet for å kalle dem som har forbrutt seg mot meg. Vi fatter ikke. Og så er det noe som forundrer meg enda mer, og det burde forundre oss alle enda mer. At denne Herre, han ble synd for oss. Han lot seg gjøre til synd for oss. Han ble altså denne synd. Så tok han straffen på seg. Jeg håper ikke du er ferdig med det. Jeg skal lese en tekst i kveld også, som viser nettopp det at Herren er kommet for å frelse syndere, og at dette er altså noe som har ligget på Herrens hjerte fra evighet av. Det er altså ikke noe nytt det som skjedde da Jesus kom inn i verden. Da kom han bare for å fullføre det som Herren alltid hadde villet, nemlig å frelse synderne. Han har altså alltid hatt det sinn imot en synder som vi møter i Jesus Kristus. Ved ham så ble det altså åpenbart i verden. Og denne teksten står i 1. Mosebok 28. Der møter vi en skikkelig kjeltring, for å si det rett ut. Det skal vi ta etter hvert, først skal vi fortsette å be for å møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det du allerede har møtt oss med gjennom tal og sang og vitnesbyrd. Takk for ordet, Herre Jesus. Det som er blitt oss til frelse og salighet. Så må du minne oss om det, Jesus, at det kreves ikke noe mer enn det du har fullført for oss. Herre Jesus, det er det som er evangeliet, og vi ber om at vi måtte få høre det i sannhet. Det er nok det som du gjorde. Det er det vi sliter så mye med. Vi tror at det må kreves noe også, men vi er bare syndere. Vi kan aldri bli noe annet. Men du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Minn oss på det, også i denne timen, Herre. For ditt navns skyld. Amen. Der står det sånn fra det 10. verset i Jesu navn. Altså 1. Mosebok 28:10. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbrede deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Se, jeg er med deg, og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, sannelig, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig ikke dette sted? Her sannelig Guds hus, her himmelens port. Jakob stod tidlig opp på morgenen, og han tok den steinen han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnestein. Han helte ut olje over toppen av steinen. Han ga stedet navnet Betel, som også betyr Guds hus. Amen. Selvsentrerte som vi jo av naturen, vi mennesker, så ville vi si med en gang at her fant Jakob himmelens port, ikke sant? Men nei, han gjorde ikke det, og dette er viktig for oss å få med seg altså, for dette har noe med alt som skjer i Guds rike å gjøre, og hvordan Herren går fram. Jakob fant så visst ikke himmelens port. Det var den som fant ham. Det var Herren som åpenbarte himmelens port for Jakob. Hva slags tilstand var den godeste Jakob i? Da dette her skjedde, var han en som søkte Gud slik som vi gjerne tenker oss og forestiller oss alvorlig søkende mennesker? Nei, han var på flukt på grunn av en forbrytelse. En forbrytelse som også straffes hardt i norsk lov, altså dette som heter bedrageri. Han hadde altså bedratt sin far og sin bror. Han var altså en mann på flukt. Og ikke for en god sakskyld, men en ond og kriminell handling altså, denne mannen. I tillegg så var situasjonen den da dette skjedde, at han ikke engang var våken. Han lå og sov. Og så kom Herren til ham. Han ser denne stigen opp til himmelen. Himmelen åpnet, og Gud selv, han åpenbarer seg på toppen av den. Og hva er det Herren har å forkynne denne kjeltringen? For det var jo det Jakob var. Ikke bare ifølge lovparagrafen, altså, men han var det av sinn. Han var en bedrager, altså. En luring, det sier. Han flykta jo heller ikke fordi han angret sin synd, men han flykta fordi han frykta for sitt liv. Han frykta for straffen. Derfor så var han på flukt. Igjen, hva har Herren å forkynne ham av sin sånn en? Det må da være noen kraftige domsord, ikke sant? Nei, hør. Jeg Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli så støve på jorden. Du skal utbrede deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Her jo bare velsignelse. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg. Hvor straffen? Gud ser altså lenge fram, og hva han ser? Jo, han ser ham som tok straffen på seg. Jakobs bedrageri, straffen for det, straffen for Jakobs onde sinn, han nevner han allerede her. Dette med andre ord, det med andre ord Messias profeti. Dig og din ett, sier han. Og det skal vi stanse litt for. Hvem denne ett som det tales om her? Det Jakobs mange etterkommere han taler om? Det israelitene i det store og det hele han taler om da? Abraham, Jakobs bestefar, han fikk jo det samme løftet, vet du. Dette jo bare en gjentakelse av løftet til Abraham. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig vil jeg forbanne, og i dig skal alle jordens slekte velsignes, sier han. Og i 1. Mosebok 2:18, og i din ett skal alle jordens slekter velsignes, fordi du adlød mitt ord. Paulus han utlegger dette her for oss, i det han taler om løftet til Abraham, så sier han, men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Så legg merke til hva Paulus sier. Han sier ikke, og til dine ettlinger som han hjalp mange, men som når det gjelder en og din ett, og dette Kristus. Det altså det som blir forkynt for Jakob, altså i Kristus, din etterkommer, skal alle jordens slekte velsignes. Det altså hva det dreier seg om her når det forkynnes, og i deg og din ett skal alle jordens slekte velsignes. Det et vitnesbyrd om ham som skulle komme, og som vi priset være Gud kan forkynne, kommet til jord. Han i hvem vi skal velsignes altså, han kommet til jord. Han har vært her. Han har fullført en gjerning som var pålagt ham å gjøre. Han har fullført den, og da han hadde fullført den, for han tilbake til der han kom ifra, til himmel og salighet. Og sitter ved Gud Faders høyre hånd. Vet du hva som står? Etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det vil altså si at gjeld er betalt. Hvis du lever sant med Herren, du lever inn i dette lyset og stadig ser dette her som kommer opp i ditt hjerte, som ikke skulle være der, denne uregne kilden som stadig pumper opp ting som ikke burde ha vært der, så skal du altså vite det for sant at Herren har vært her på jord og har gjort opp med det. Han har betalt det til siste øre. Og så har han gått hjem til himmelen og så har han lagt det som krevdes på alteret der hjemme i himmelen for vår synd. Derfor var det ingen dom som rammet Jakob for hans overtredelse. Derfor ble han i stedet møtt med et løfte om uendelig velsignelse, ja, evig velsignelse altså. Det det han møter her fra Herren. Derfor så lyder det fra Jesu munn angående denne kvinna som var grepet i hor. Du kjenner hennes beretninger fra skriften der, hvor de kom trekkende med hun som hadde falt. Disse rettferdige i egne øyne, så skulle de ha henne dømt. Og som loven med rette dømte til døden, i det hadde disse fariserende i skriften er det helt rett, men de kjente altså ikke Guds råd, som Jesu ord i samsvar med. Hva sier han? Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Hvordan kunne Jesus så helt og holden sette loven til sides, spurte jødene i slike tilfelle. Men han gjorde jo ikke det. Det var dette de ikke forsto, fordi de ikke trodde på hvem Jesus var og hvilken oppgave han hadde på jord. Men han satte så visst ikke loven til sies, han stadfestet loven og han ga den rett i det han selv underlaget seg den som vi hørte ble lest til å begynne med her. Oppfylte loven til siste komma, og så tok han også lovens dom og straff for menneskets synd og skyld. Det er jo denne, dette apostelen Paulus forkynner så velsignet for oss. Det ble nettopp lest, vi kan gjenta det, men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Hvorfor det? Jo, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Hørte du det? Kjøpe oss fri fra det som dømte oss, altså, som vi aldri kunne oppfylle. Så vi skulle få barnekår. Det er noe vi får. Ja. Det er noe jeg har fått, dette barnekår jeg har hos Gud, og som jeg nå vet at jeg har. Det har jeg fått. Han har kjøpt meg det med sitt eget blod. Ja. Det er ingen tvil om det, altså. Og du som sitter her i kveld, det ble nevnt her tidligere, vet ikke om du har tatt imot det eller ikke, om du er en kristen, det vet jo ikke jeg. Men du hørte nettopp hva Jesus har gjort for deg. Han har kjøpt deg fri fra lovens forbannelse, så du skulle få barnekår. Det er ikke bare for noen få utvalgte det, vet du. Det er for alt som heter menneske på denne jord. Det gjelder også deg. Dette har han gjort for deg, altså. Så i Guds øyne så er du altså velkommen. For det er ferdig. Det er gjort. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Velkommen. Ja, men må det ikke skje noe først? Det har skjedd det som måtte skje. Det skjedde ved Jesus Kristus. I Galaterne 3:13, som man leste fra da Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, og så kommer dette ufattelige, ved at han ble en forbannelse for oss. Tenk at Gud i himmelen var villig til å gå inn under noe sånt for at du skulle bli frelst. For at du skulle få barnekår i himmelen, og bli en forbannelse. Hørs det ut som om Jesus satte loven til sies? Hørs det ut som om han ikke tok det på alvor? Han måtte ta den på alvor, vet du, for det er Guds lov. Noen måtte betale for det som hadde skjedd. Rettferdigheten krever det. Det er jo klart. Det sier jo vi her også, det når noen har forbrutt seg, så må det jo, altså, det må få konsekvenser, det er det som er rettferdig. En måtte betale for vår synd. Og når vi ikke kunne betale selv, så var altså han villig til å betale. Men hør nå hvorfor han gjorde det. Hvorfor lovens giver selv underlegger seg den. Det det du framfor alt må få tak på, altså så vi, du og jeg som her I kveld, skulle få barnekår. Derfor gjorde han det. Han hadde en hensikt med det. Så hvis dette går glipp for deg altså, at du ikke får del I dette barnekåret, så det I hvert fall ikke noe mangel fra Herrens side. Da står du ansvarlig selv. Og du kan ikke gå ut herfra I kveld nå og si at det ikke var for meg, for nå har du hørt det. Du kan ikke en dag stå for Herrens trone og si at jeg hørte aldri dette her. Jo, du har hørt det. Han har kjøpt dette Gud med sitt blod. Ja. Står du der da den dagen uten å være under dette blodet, ja, så det ditt ansvar. Han har gjort alt for deg. Det sier Guds ord. Han ble en forbannelse for oss, for deg og meg. Det jo betimelig å spørre da, vi da fri lovens forbannelse? Har vi barnekår hos Gud ved ham? Det avgjøres jo av svaret på et eneste spørsmål. Lyktes det for Jesus, eller mislyktes han I det han foretok seg? Det jo det det hele står og faller med. Og du får et salig svar skriften gir på dette her. Men da roper lovtrellen, vet du, at ja, men Jesus sa jo til denne kvinna, synd ikke mer. Ja, visst. Klart han gjorde det. Kan du forestille deg Jesus stå der og oppfordre til synd? Han gjør jo ikke det. Til å bryte Guds lov? Da må du ha kommet langt bort I mørket. Det jo klart det at Jesus han ville ikke at du skal synde. Men hør du, hvis noen synder, sier skriften. Og det skjer jo dessverre så ofte at vi synder både I tanker, ord og gjerninger, ikke sant? Ja. Det har du gjort også I dag. Du trenger mer enn denne dagen for å vite at du fortapt. For du har syndet. Tanker, ord og gjerning. Hva står det da? Da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han en soning for våre synder, altså for de troende synder, for menighetens synder, sier Johannes da. Så stopper han jo ikke der. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Ja. Han en soning for dine synder. Det du til enhver tid måtte ha forbrutt deg mot Gud, det han en soning for. Hvis du synder, ja, så har du en talsmann. Det Jesus Kristus, den rettferdige. Jeg hadde en debatt med en dansk en gang. Det gikk via internett. Og så stiller han meg det spørsmålet. Hvis det slik, sier han, at Jesus har gjort dette for oss, at det ikke beror på oss, men alene på det han har gjort, hvordan kan vi da gå fortapt? Hva svarer du? Ved at du velger noe annet. Som disse fariserene og skrifter som valgte sin egen religiøsitet, sin egen gudstyrkelse. Sin egen vei til rettferdighet, de gikk tapt. Og Paulus, apostlen, roper til Gud for dem. Mitt hjertes ønske, min bønn til Gud for dem, at de må bli frelst. At de må se at de tar feil. For det vitnesbyrd gir dem at de har nidkjærhet for Gud. Men uten den rette forstand. For de kjenner ikke Guds rettferdighet. Derfor så prøver de å grunne sin egen. Det det du holder på med også? Og prøve å bli en så god kristen at Gud skal synes om det. Nei, det Gud synes om, det det Jesus gjorde for deg. Så du ære Gud når du tar imot dette og priser Jesus for det han gjorde. Det det Gud vil se. Det som eventuelt skjer I en kristen, og som virkes fram I kristne, det jo noe Gud selv gjør. Det jo han som burde ha hele prisen for det. Men Augustin, denne kirkefaden, sier noe forunderlig. Som også viser hvordan Gud han sier, Gud lønner sine egne gjerninger enn troende, sier han. Ja. Han får det, altså han virker noe I det, sånn at du gjør det, eller... Og så får du lønn da, som om det var du som hadde gjort det. Forunderlig Gud. Ja. Jesus har gjort det for deg, så får du lønn da, du får himmel og salighet, som om du hadde fortjent det selv. Det ingen som kommer til å anklage deg for noe der, skjønner du? Du kommer til å komme inn for Gud som en som aldri hadde syndet. Men det en annen som har jobbet, ikke sant? En annen som har gjort arbeidet. Hør du? Han en soning for dine synder. Sier han at du ikke skal synde mer? Ja, han gjør det. Men igjen, han og han alene en soning for dine synder. Synd har mistet sin makt til å fordømme oss folk. Ja, for Jesus tok den fordømmelsen. Derfor kan vi alltid komme til Herren. Jeg vil spørre deg i denne forbindelse, hvilken annen løsning har du eventuelt? At den dagen endelig skal opprinne kanskje at du ikke synder lenger? Skal du finne fred først på den dagen? Da jager du etter vind. Han har jo allerede sona dine synder. De som har skjedd, det som bor i deg der du sitter nå, og det som kommer i fremtiden. Han har betalt for deg helt fram. Han har sona din synd. Der finner du altså den fred som av Gud. Det ene utelukker jo ikke det andre, vet du. Loven setter jo ikke evangeliet ut av kraft, ikke sant? For all del, det gjør ikke det. Den tvert imot en tuktemester til Kristus, står det. Den overbeviser oss at vi slik innenfor Gud, at vi må ha en frelser og forsoner, om vi skal stå for Gud. Det lovens oppgave, det. Å vise deg altså at du kan ikke bli frelst sånn som du En måtte sone for deg. Du må fly til ham. Det det loven skal bevise oss om. Ja. Det akkurat som du kommer til legen, vet, så gir han deg et eller annet som gjør at sykdommen bryter fram, så du kan se den. Så du skal bli klar over at du trenger behandling. Fly til han, altså. Han som vi kommer til med vår synd. Han som vi takker og priser for at han allerede har hatt et oppgjør med denne vår synd, og for lengst har lagt både den og det syndelege med. Den kommer fra i grav. Vi synger hver påske. I den grav i haven, der min synd begraven. Der gravde han ned. Tok den med seg ned til dødsriket, stod han for ned dit med den synden. Og så kom han opp derifra igjen til vår rettferdiggjørelse. Han tok ikke denne synden med seg opp igjen, gjorde han det? Nei. Men da viste han dem sine hender og sine føtter. Så sier han, nå det jo gjort opp. Ja. Gå og si til Peter, han som hadde falt dypast av dem alle sammen, som gikk der og hadde det fryktelig, ikke sant? Jeg har syndet mot Herren, jeg har forbannet ham, jeg har sagt at jeg ikke kjente ham. Og så sender Jesus det budskapet som om Peter aldri hadde syndet. Der ligger altså i denne grava for hans vedkommende, og spørsmålet jo bare da om det også gjør det for deg. Har du sett det, hvor syndet de har gjort da? Om du og Jesus har blitt enige om den saken, for å si det på den måten, altså. Hvem var det Jakob så der på toppen av stien? Der hvor himmelen nå var åpnet. Hvem så han i himmelens port, Jakob? Jesus sier noe til sine disipler og til oss nå i kveld i Johannes 1,51. Så sier han, sannelig, sannelig, sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen, sier han. Der har himmelen åpnet igjen, altså. Der har stiget til himmelen. Her henter han altså fram Jakobs drøm, Jesus, som jødene jo var så vel kjent med, ikke sant? Himmelens port over menneskesønnen, sier han. Jakob sa jo ikke, her en himmelens port, som om det var flere, men han sier, her sannelig Guds hus. Her himmelens port. Her altså ikke noe annet sted. Der menneskesønnen åpenbarer seg stigen som løfter deg til himmelen. Det er jo helt i samsvar med Jesu egne ord. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han himmelens, der himmelens port åpen. Over menneskesønnen. Der kan du altså gå inn. Men du kan ikke gå inn noe annet sted. Da klatrer du altså over muren. Altså han førte siden Jakob, det vet vi jo, siden førte han jo Jakob på den måten at Jakob møtte seg selv slik som han virkelig var av natur og sin bedrageren Jakob. Det vet vi jo av skriften. Der han møtte han ute ved Jaboks vadested, ikke sant, og kjempet med han hele natta. Og så spør han etter Herrens navn, så sier Herren, det er et underlig navn. Det kan du ikke forstå fullt ut, vi forstår ikke Herren fullt ut noen av oss. Hvem og hvordan han virkelig er. Men så spør han Jakob, hva ditt navn? Hva sier Jakob da? Da sier han sannheten. Jeg Jakob, sier han. Jakob betyr bedrager. Ja. Da står det at han seirer over Gud. Det gjør du også i kveld. Du som bekjenner dine synder. Si til Herren hvem du er. Hva han vet det. Ja. Det det han vil ha. Han kom for å hente synden av de. Til sitt legeme så han kunne sone den. Det det han vil ha. Men vi vet av skriften hvordan det gikk altså med Jakob der. Gud hadde gitt sin gave til Jakob. Og i virkeligheten det hele menneskeslektet allerede da han i sitt evige råd tok ut sin sønn Jesus Kristus til å gå i syndere sted. Og det dette han nå kommer til deg med også på nøyaktig samme måte uten å tale om din synd altså. Jeg har gitt deg en evig velsignelse, Jesus min sønn, for du skjønner det at Gud var ikke avhengig av Jakobs bekjennelse. Nei, han heller ikke avhengig av din bekjennelse. Men uten at du og jeg ser dette her, så ser vi jo ikke vårt behov for en frelser. Du kan gå til et menneske og si at nå har du funnet opp en ny medisin mot den fryktelige sykdommen, så sier du ja, det fint på den og dens vegne, sier du, så har den sykdommen. Men det har jo ikke noe med meg å gjøre, for jeg har ikke den sykdommen. Skjønner du? Ja. Men når du har blitt klar over det, det jeg som den syke, da får du bruk for det, ikke sant? Ja. Da kan du forkynne evangeliet så fritt som det virkelig er. Jeg har gitt deg en evig velsignelse i min sønn Jesus Kristus. Jeg har gjort opp med din sykdom. Jeg har betalt fullt ut. Jeg har åpnet deg himmel og salighet i ham. Ja, men hva med min synd? Nå vet du jo svaret på det. Det er så fint det han skriver om det Jesus taler om denne barmhjertige samaritan. Når man legger merke til hva han sier om denne som har falt blant røvere. For det første var den mannen på vei ned fra Jerusalem til Jeriko, altså fra den velsignede byen til den forbannede byen. Han satt på vei ut i synda, ut i verden. Og så falt han blant røvere selvfølgelig. De gjør det der. Og så ligger han der, og så finner Herren han. Og så ser du at, det her, hva er det Herren gjør? Jo, han tar seg av hans sår. Han heller olje og vin i hans sår. Og så legger han på dyret sitt, og så tar han inn til et herberg, og så sier han til han som driver herberget, ta det av han, pleier han, og det du enda måtte ha å legge ut på han, det skal jeg betale når jeg kommer igjen. Betalt helt fram til Herren kommer igjen. Det er det som er så velsignet. Evangeliet er jo ikke bare til nå du sitter her nå, men det er helt til han kommer igjen og henter deg også. Har han betalt. Så er det en ting folk... Og det er dette Satan angriper hele veien, på alle tenkelige og utenkelige måter. Det er dette han vil ha deg bort ifra. Ja. Bort ifra troen på Jesus Kristus alene. Bort i en eller annen form for åndelighet gjerne, som går ut over dette her. Som gjør at du får stadig mindre bruk for det. Og bort ifra dette at du skal få lov til å tro det at det holder helt fram. Det må skje noe med deg, sier jeg. Du må bli bedre. Ja. Olav Wallen Senstad skriver i denne, en av bøkene sine, jeg husker første gang jeg leste det, det ble jo så sant, det er vel så sant for deg som sitter her i kveld, og loven kjennes alltid på dette at den sier du må bli annerledes. Ja. Det er loven som sier det. Hva sier evangeliet? Det taler overhovedet ikke om deg. Det taler om en annen. Jesus. Det som skjedde ved ham, sier evangeliet. Det er nok for deg. Du og fri vi er folk. Sannheten skal frigjøre dere, sier Jesus. Og få sannheten frigjort dere, få sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja. Da kan du synge med sangeren, salige står, midt i all min nød. Ikke det at jeg har blitt i orden her inne, men du har sett deg i orden hos Gud. Det er en som ordnet din sak. Ja, vi takker deg, Jesus, for dette budskapet igjen. Takk at vi skal få lov til å tro det for vår egen del. Du har ordnet vår sak, du har gjort opp. Det er ferdig. Herre Jesus, be for hver enkelt her i kveld. at vi ikke nå vender blikket inn mot oss selv og kjenner etter om vi tror rett og føler rett og alt det her som vi så syke etter. Men at vi får løfte blikket opp til deg og se at det I orden der hjemme. Du har ordnet vår saker. Herre Jesus, for ditt navns skyld. Amen.